Кожны год у снежні і студні людзі ў розных краінах свету святкуюць нараджэнне Ісуса Хрыста. Цікава тое, што многія з тых, хто святкуе гэтае гістарычнае здарэнне, сумніваецца ў поўным значэнні самой падзеі. Яны пытаюцца, ці ж Ісус Хрыстос быў толькі сімпатычным чалавекам, здольным настаўнікам альбо містычным цудатворцам. Давай цяпер глядзім сведчанні, якія паказваюць, што ён быў Богам у чалавечым целе і чаму гэта так. Мабыць, хтосьці з нашых слухачоў перажывае нейкую дваістасць ва ўяўленні Хрыста, хто ён такі. Калі так, то магу сказаць такому, што вы не адзіны з такім пачуццём. Можа, нехта з вас пад нейкай прынукай верыць таму, што Ісус Хрыстос з'яўляецца Божым сынам, але вы застаецеся неўпэўненымі ў сваіх стасунках з ім. Калі так, то дазвольце мне запэўніць вас у тым, што калі вы прымеце яго за свайго збаўцу і ўладара, ён прыме вас за свайго сына або дачку. Так вучыць Слово Божье. Сказана па-другому. Калі вы прымеце яго прапанову прабачэння і ачышчэння грахоў, вечнага жыцця і ўсынаўлення ў дачарэння, то ён сапраўды станецца вашым збаўцам, настаўнікам і ўладаром. Можа, вы ніколі да яго не звярталіся з такімі просьбамі, то перш за ўсё вас падахвочваю уважліва прачытаць новы запавет. Бо там же сказана, напрыклад, што ўсе мы зграшылі, таму і стаім перед Богам грэшнікамі. Далей сказана ў Евангелі, што расплата за нашы грахі – смерць. І гэта мы ўспрымаем у духоўным і фізічным сэнсе. Мы ўсе памром, пакінем зямное жыццё. Але таксама без Бога мы знаходзімся ў стане духоўнай мёртвасці, што значыць, мы пачынаем жыццё ў стане духоўнай атарванасці і аддаленасці ад Бога. Добрая вестка Хрыстова заключаецца ў тым, што калі любы з нас зверніцца да Бога і Хрыста, пакліча іх з просьбай даравання грахоў і вяртання да Бога, і гэта зробім з верою ў Хрыста як збаўцу, то будзе мы ўратаваныя сваіх грахоў і ўведзены ў склад Гасподняй сям'і вернікаў. Біблія ўсё гэта растлумачвае для нашай карысці і радасці ў Господзе. Давайце пераглядзем прычыны, якія запэўніваюць нас у тым, што Хрыстос ёсць Бог у чалавечым целе і што ён прыйшоў да нас, каб адкрыць шлях да збаўлення. Слово Божае паказвае, што ў Хрысце Бог ачалавечыўся. І доказам таго было тое, што Хрыстос нарадзіўся ў Дзевы Марыі. Марыя казала праўду, калі сцвярджала, што яе першая дзіцятка Ісус чалавечага бацькі не мела. Яна людзям тлумачыла, што анёл з'явіўся ёй і паведаміў, што зачацце адбудзецца ў яе целе сілай Духа Святого. І пасля нармальнага праходу часу яна народзіць сына. Як нам жа ўпэўніцца ў праўдзівасці ўсяго, што сказана пра нараджэнне Хрыста, пра ягоную місію смерць, воскрасенне з мёртвых. На пачатку мы заўважаем, што прышэсце Хрыста было прадказана некалькі стагоддзяў да самой падзеі. У 7 стагоддзі да нашай эры прарок Ісаія выказаў прароцтва пра будучага вялікага служыцеля Бога, які будзе кіраваць светам па сваёй волі. Прок тлумачыў, што цэлы свет будзе трываць у стане міру, то людзі з усіх народаў пойдуць у Іерусалім дзеля таго, каб Богу пакланіцца. Прок далей дадае словы гэтакія пра нараджэнне Хрыста. «Нарадзілася нам дзіця, дадзены сын нам, і ўладарніцтва на яго плячах, і назавуць яго імем». Дзівосны дарадца, Бог моцны, Отец вечнасці, князь міру. Пророк выказаў цікавае містычнае прароцтва, якое было толькі часткова выканана пры ягоным жыцці. Ён далей піша: «Дзеля таго дасць вам сам Господ знак. Вось жа, Дева понесе во улоне и народе сына, и назовут имя его Эммануил. И иврите это значит «с нами Бог». Затем мы зауважаем, что в ночь, коли избавца Христос народился в Бетлееме, недалеко от этого городка на полях пастухи доглядали свой статок живелов. Яны ж сталися тыми светками, праз яких пророцтвы Исаи были связаны с тем, что здарылся у Бетлееме. В 8 разделе Евангелия по воде Лукаша поведомляется, что анёл Божий зненацку з'явился пастухам и объявил про народжение долгочаканого Мессии, а затем появилась целая громада анёлов, якія Бога прославляли, кажучи: «Слава на вышинях Богу и на земли супокой людям доброй воли». Перед этим пастухам было сказано: «Не бойтесь, вось обвешай вам радость великую, якая будет всем людям. Сегодня народился вам сбавца, який есть Христос Господ у городе Давидовым». Еще в потримку незвычайности Христового народжения мы зауважаем з'явление яркой зорки на небесах. Згодно новому заповету, група мудрецов зауважила тую ж зорку и пришли до виснови, что нечто незвыклое здарылося десь на заходе от их. Яны шли вслед за зоркой, якая привела их до Иерусалима, потом до городка Бетлеем. Убачивши малютку, яны упевнивалися у тым, что знайшли довгочаканного юдейского мессию. Розные юдейские пророки пригадывали будущую зорку, что выйдя из израильского народа. Старый заповед предказывал явление лидера у Израиля, як, например, у книги пророка Михея: «И ты, Бетлеем Ефрата, ти ж наименьший ты помеж множества юды, бо с тебе для меня выйдет той, кто станет володаром у Израиля, и походжен его от давних часов, от дзён спрадвечных». Вот еще иншая причина незвычайности Христова народжения. Менавіта ён прыйшоў якраз у самы трапны і неабходны час. Многія лічаць, што мудрцы, якія прайшлі доўгі шлях, каб знайсці ды пакланіцца Христу, выйшлі з асобнай часткі старажытнай Бабілоніі. Калі яно так і было, то яны, напэўна, ведалі пра прароцтва габрэйскага народа Даніла. Будучы ў выгнанні ў Бабілоніі 400 гадоў да нараджэння Христа, Данілус сне бачыў адлічванне дзён, што прывядзе да часу юдэйскага месіі. Даніл меў бачанне, што дало магчымасць вылічыць час прыходу юдэйскага месіі. Згодна ягонаму вылячэнню, ад наказу перабудаваць храм да з'яўлення і смерці месіі пройдуць гады 69 на 7 разоў. Некаторыя багасловы лічаць, што гэтае прарочае слова вылічыла колькасць дзён, калі з'явіўся Христос пры ўваходзе ў Єрусалім. Па ўсякім выпадку, у пасланні да галятаў апостол Павел кажа: «Калі прыйшла поўня часу, паслаў Бог свайго сына, народжанага жанчынай, народжанага пад законам, каб адкупіць тых, хто быў пад законам, і каб мы атрымалі ўсынаўленне». Затым Ісус Христос сцвярджаў, што ён роўны з Богам. У Дабравесці паводле Яна аўтар перадае ўласныя словы, выказаныя ім: «Сапраўды, сапраўды, кажу вам, перш чым Абрагам быў, я ёсць». Гэта паўтор слова Бога пра сябе, выказаных прароку Масею. Гэты выраз мы знаходзім у старазапаветнай кнізе «Выхад» 3.14. Евангеліст Ян таксама запісаў словы, выказаныя Христом: «Я і Айцец адно», то бок «Я і Бог Айцец адно», і «Калі б вы пазналі мяне, пазналі б і Айца майго, і ад цяпершняга часу пазналі б яго і бачылі б яго». Таксама запісаны такія моманты, калі Христос адкрыта казаў, што любіць або ненавідзець яго, або прыняць і адмовіцца ад яго – Вось гэта тое самае, каб любіць або ненавідзець, прыняць або адмовіцца ад ягонага нябеснага Богайца. Затым сябры Хрыста яму пакланяліся. Калі адзін з хрыстовых вучняў Тамаш убачыў воскреслага Хрыста, ён сказаў: «Господзе мой і Божа мой». Шмат гадоў пазней вучань Хрыстоў Ян запісаў пра Хрыста: «На пачатку было слова, гэта Ісус Христос, і слова было ў Бога, і Богам было слова. Яно было ў Бога спрадвеку. Усё праз яго сталася, і без яго нічога не было з таго, што сталася. І слова целам сталася, і пасялілася паміж нас, роўнае ласкі і праўды. І мы бачылі славу яго, славу як адзінароднага ў Айца». Вучань Христоў Пётра у адным з сваіх лістоў першым хрысціянам напісаў: «Сымон Пётра, слуга і апостол Ісуса Хрыста, тым, якія прынялі з намі роўна каштоўную веру ў праведнасці Бога нашага і збаўцы Ісуса Хрыста». Яшчэ іншае дасведчанне аб боскасці Хрыста ў тым, што ў новым запавеце запісаны цуды Ісуса, якія былі больш, чым толькі падзеі, якія людзей здзіўлялі. Яны ў сапраўднасці аказваліся і служылі знакамі іншых духоўных ісцін. Імі збаўца заахвочваў людзей уверваць у яго для даравання грахоў і атрымання вечнага жыцця пасля іхняга адыходу зямнога жыцця. Ён ацаліў калеку, каб даказаць іншым, што таксама дараваў яму грахі. Ён накарміў тысячы людзей, шматразова памножыўшы маленькі полудзень хлопчыка. Пасля гэтага ён казаў людзям, што ён ёсць хлебам жыцця. Ён хадзіў па вадзе, уціхамірыў бушуючае мора, хворых ацаляў, надзяляў калек здольнасцю хадзіць, адкрываў вочы сляпым і слых дараваў глухім. Ён нават уваскрашаў памерлых. Христос выконваў цуды дзеля таго, каб падкрэсліць сваё сцвярджэнне, што ён ёсць Бог. Апостол Ян напісаў: «Тады шмат іншых знакаў учыніў Ісус перад вучнямі сваімі, пра якія не напісана ў гэтай кнізе. Гэта напісана, каб вы ўверавалі, што Ісус ёсць Христос, то бок Месія, Сын Божий, і каб веруючы мелі жыццё вечнае». У мінулай гісторыі былі розныя людзі, якія сцвярджалі, што яны багі. Але застаўся толькі адзін чалавек, які быў гатовы даць сваё жыццё за грахі іншых. Толькі адзін уваскрас мёртвых і пасля таго з'явіўся больш як 500 паслядоўнікаў на працягу 40 дзён. Відавочнікі былі настолькі перакананыя ў ягоным уваскрэсенні з мёртвых і боскасці, што былі гатовымі пакутаваць і нават аддаць сваё жыццё за ўсё зробленае і сказанае Хрыстом. Ён пакінуў сваіх вучняў, узняўшыся ў нябёсы назад да свайго нябеснага Айца, а перад гэтым наказаў вучням ісці па ўсім свеце і расказваць іншым людзям і ўсім народам аб ім, што і працягваецца да сённяшняга дня. Гэта ўсё ў падтрымку таго, што было сказана тым сціплым пастухам недалёка ад Бетлеема: «Сёння нарадзіўся вам збаўца, які ёсць Христос Господ у горадзе Давідавым». І гэта не толькі ім, але кожнаму з нас сёння. Так, можа, нехта з нашых слухачоў адчувае нейкую дваістасць ва ўяўленні аб тым, кім ёсць Ісус Христос: сімпатычным чалавекам, здольным настаўнікам, містычным цудатворцам альбо уцялесненым Богам. У всякім выпадку, дазвольце мне падахвоціць вас пазнаёміцца са зместам новага запавету, дзе раскрываецца жыццё Хрыста і ягонае вучэнне. Чытайце яго з адкрытым сэрцам і розумам, ды з малітвай, каб Бог адкрываўся вам. З цягам часу ўсё станецца даволі ясны вам. А што тычыцца нас, вернікаў Хрыстовых, будзьма радавацца і цешыцца з таго, што прыйшоў збаўца для нас, і ён адкрыў для нас шлях назад да Бога. Таму ўся слава Богу Айцу Сину і Духу Святому, за великий дар праз Ісуса Христа, нашого Збавцу. Амінь.